mūžas galvenēku, kungu māju, cilvēki kļūdaini sauc pa mūžu. Tā principā ir kungu māja, tā nav mūža.
Stāvot rudenīgi košajā parkā, kas ieskauj Arendoles mūžu, tas saimniece Faimija Turleja norāda uz senatnīgo balto ēku ar sarkano jumtu, grezno torni, senatnīgām kāpnēm un koka logiem. Tā ir Arendoles, sauktas arī par Randaukas mūžu kungu māja. Arendoles muižas vēsture iestiepjas jau 16. Gadsimtā. Dubnas upes krastā tā celta kā medību un vasaras atpūtas muiža. Un, kā zina stāstīt muižas šī brīža saimniece, Arendole savulaik bijusi viena no Plāteru Zībergu dzimtas īpašumiem.
Muiža ir ļoti lielas telpas, tieši saviesīgiem pasākumiem domātas, jo milzīgas zāles, 90 kvadrātmetri, divas deju zāle atsevišķi un ēdam zāle atsevišķi, un tas jau veidinos to domu, ka te varētu arī viņi rīkot savus saviesīgus pasākumus, gan stāsta vai raksta citos avotos, ka tad bija medību pils, tiksim, pēc medībām sābrauca. Un, nu, varēja būt tikpat teātri un koncerti, kā pašreiz pie mums notiek.
Neskatoties uz to, ka savulaik muižas kungu māja tikus izmantota kā skola, līdz mūsdienām tā saglabājusies salīdzinoši labā stāvoklī. Un esošie saimnieki seno laiku muiškungu auru šobrīd cenšas nepazaudēt, ēkas restaurāciju veicot maksimāli autentiski.
Viena kundze bija atbraukuša, tad viņa saka, nu, tā ir viss muižnīcis kā muiža. Tā kā acem redzot cilvēki tomēr jūt to, jo mēs, mūsu koncepcija tāda, atjaunot muižu tā apmēram tāda paša veidola, kāda viņa agrāk bija, un daļ tā mēs izmantojam originālos tā laika metodes un materiālus. Metodes, domājot, mēs apstrādājam katru detaļu ar rokam. Logi visi ir restaurēti, nav jaunu logu nevienu, nav jaunu durvju. Tas koptels veidojas tāds, tā kā viņš senatnīgs. Mums arī ļoti liela kolekcija Latgaļas mužu mēbeļu. Konkrēči, tas ir no Arendoles mužas, grāfā Andrieta Lateriza Birga galds.
Arendoles muižas kungu māja iekļauta valsts nozīmes kultūras pieminekļu sarakstā, un tās saimnieki jau no pirmajiem saviem saimniekošanas gadiem popularizē muižu arī kā vietu, kur var dzīvot kultūra. Turpina Faimija Turleja.
Tāds sevisība pasākums notiek visu laiku. Arī koncerti, salona dziedājums, tas nav koncerta zāle, tas ir citādāk izklausās.
Bet šovakar te Vārkavas novada Arendolē Piļu un muižu asociācijas rīkotās leģendu nakts ietvaros viesosies ceļojošais mūzikas un mākslas festivāls vadātājs. Vairāk stāsta projekta vadītāja Dita Ābola.
Tas ir dažādu populāros mēdījos netik bieži redzamu mākslinieku sadarbības projekts, ar kuru mēs viesojamies ārpus Rīgas, dažādās kultūras pasākumu norises vietās, kas varbūt tik bieži neuzņem šāda veida kultūru un mākslu.
Šogad par noslēdzošo pasākuma vietu izvēlēta tieši Arendoles muiža.
Jo tā atmosfēra, kad mēs viesojamies muižā, tas bija ļoti patīkama un tāda, kādu mēs tieši vēlamies savos pasākumos radīt, ne pārāk oficiāla, ne pārāk tāda stīva, bet ļoti, nu, tāda senatnīga ar gaumi.
Arendoles muižas kungu mājas plašās telpas šovakar uzņems dažādus māksliniekus. Vakars sāksies ar dzejnieku un tekstgrupas Orbīta dalībnieku Artūra Puntes priekšnesumu.
Viņš lasīs savu dzeju, to papildinot ar elektroniski radītām skaņām, kas radīts gan no dažādiem ierakstītiem trokšņiem, gan arī no paša šī lasījuma, kas tiek ierakstīts un pēc tam vēlreiz atskaņot. Pēc Artūra Puntes mēs dzirdēsim grupu Jūk un Oskaru Jansonu. Oskars Jansons ir multi-instrumentālists. Pēc tam redzēsim Etīšu teātri Nerpen. Etīšu teātri ir divi dalībnieki, dzejnieks Tomas Pēbergs un rakstnieks Svens Kuzmins.
Vakara gaitā festivāla apmeklētājiem uzstāsies arī indija mūzikas grupa Sigma un būs skatāmas arī Latvijas jauno režisoru īsfilmas.
Principā visa muiža būs aizņemta. Vairākas zāles, katra zāle būs, vienā būs kino, otrā būs tas teātris uzvedams, trešā būs atkal dzējas lasīšanā.
Savukārt Arendoles muižas saimnieki Faimija un Arvīds Turleji festivāla apmeklētājus gaidot jau sarūpējuši krietnu malkas kravu, ar ko šodien muižas telpas tiks kurinātas, lai rudenīgais drēgnums netraucētu kultūras baudītājiem.
Šito man visu vajag šovakaram sanest.
Līdz ar leģendu nakti Vārkavas novada Arendoles muižā un citās vairāk kā 30 Latvijas pilīs un muižās šodien noslēgsies arī akcija Apceļosim Latvijas pilis un muižas. Renāte Lazdiņa, Latvijas radio studija, Latgalē.